Και έχουμε τον κύριο Γιάννη Κακουράκη, τον πρόεδρο των Ξενοτόχων εδώ στην πόλη μας, στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Κακουράκη, πώς είστε?
Καλημέρα.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Λοιπόν, από τη Δευτέρα ήταν να κάνουμε την κουβέντα, τελικά θα την κάνουμε σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που είχατε την Δευτέρα. Έγινε και συνεχίζει, φαντάζομαι, και δεν ξέρω αν η ουρά θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Έκανα μια κουβέντα την Δευτέρα με τον κύριο Αυγουστινάκη, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους γνωστούς tour operator και φέρνει πτήσεις από Κοπενχάγη προς την Σιτία. Μου είπε τουλάχιστον οι δικές τους πτήσεις έχουν πληρότητα σχεδόν το 100%, δηλαδή μία θέση κενή, δύο θέσεις κενές, βαριά. Ο κύριος Αυγουστινάκης είπε δύο πράγματα. Πρώτον, σίγουρα λάθος η επιλογή, η χρονική στιγμή, δηλαδή το Ιούλιος-Αύγουστος. Λέει, εμείς κάναμε προεργασία ένα χρόνο πριν και όχι από το Μάρτιο κατευθείαν μέσα αρπακόλα, δηλαδή ότι γίναν πάρα πολύ γρήγορα τα γεγονότα. Και δεύτερον, ότι κακώς ο Δήμος δεν είχε συναλλαγή, συναλλαγή με την έννοια το να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με την EasyJet μόνο μέσω ενδιάμεσων άλλων εταιριών. Εσείς ως πρόεδρος ξενοδόχων, το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι, όπως κάποιοι πολίτες δικοί μας είχαν κλείσει εισιτήρια, είχαν το στο check-in στα χέρια τους κτλ., προφανώς είχαν κλείσει ξενοδοχεία ή κάποια δωμάτια στην Ιταλία, φαντάζομαι αντίστοιχα και κάποιοι Ιταλοί ήταν να έρθουν εδώ. Έχετε η γνώση σας κάποιες ακυρώσεις, υπήρξαν τελικά ακυρώσεις, αν όχι σε ξενοδοχεία, σε Airbnb, προς τα εκεί είμαστε?
Ναι, ακυρώσεις σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν, στα ξενοδοχεία δεν υπήρχαν. Στα ξενοδοχεία που συνεργάζονται με οργανωσμένους tour operator δεν υπήρχαν πολλές ακυρώσεις, υπήρχαν λίγες, πιο πολλές βέβαια στα Airbnb και στα δωμάτια. Mm-hmm. Εγώ είχα πει και στα ξενοδοχεία ότι... γιατί όπως ξέρετε και από εδώ μέσα το είχα πει ότι εγώ δεν ήθελα να συμμετέχω σε αυτό σαν Ένωση Ξενοδόχων και σαν πρόεδρος να συμμετέχω σε όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί θεωρούσα από την αρχή ότι η κατάληξή του θα ήταν αυτή, για δύο λόγους βασικούς. Ο ένας λόγος είναι η επιλογή του προορισμού, ο προορισμός Ιταλία εδώ για την περιοχή μας δεν τραβάει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν η χρονική περίοδος, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο. Ιούλιο-Αύγουστο όλα τα καταλήματα, όπως γνωρίζουμε οι πάντες που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα, όλα τα καταλήματα Ιούλιο-Αύγουστο έχουν πληρότητες της τάξης του 90% και πάνω.
Μιλάμε οπότε, συνήθως για καταλήματα ξενοδοχειακά.
Όλα τα καταλήματα.
Τα Airbnb. Όλα.
Και τα Airbnb.
Έχουν
τέτοια πληρότητα. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Είναι η υψηλή περίοδος που κάνει διακοπές ο Έλληνας, φεύγει ο Έλληνας, βγαίνει και γι' αυτό δημιουργούνται οι πληρότητες. Το πρόβλημά μας εμάς στην περιοχή εδώ και γενικά είναι ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο μισός Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Mm-hmm. Εμείς σκοπός μας και βασική μας επιδίωξη είναι να έχουμε πληρότητες και να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και με tour operators που δραστηριοποιούνται στη χαμηλή περίοδο, να έχουμε επαφές και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Για την υψηλή περίοδο τώρα και για την περίοδο από το Μάιο και μετά, έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς tour operator που κατεβαίνουν εδώ στο αεροδρόμιο Σιτίας. Οι πληρότητες τους είναι καλές γιατί έχουν ερευνήσει την περιοχή για χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Αυγουστινάκης, δεν ξεκινάς να κατέβεις να ανοίξεις μια περιοχή έτσι. Κάνεις έρευνα αγοράς, την γνωρίζεις, την ερευνάς για χρόνια. Εδώ το Απόλλωνα, να σας πω, για να κατέβει την έψαχνε 4 χρόνια. Εμείς 10 χρόνια είχαμε επαφές. Για 4 χρόνια έψαχνε την περιοχή, κατέβηκε, είχε 6-7 πτήσεις τη βδομάδα, είχε κάνει την έρευνα αγοράς και αποφάσισε ότι ναι, θα μου αποφέρει κέρδος, πάω. Το ίδιο έγινε και με όλες τις εταιρείες low cost που είχαμε μιλήσει. Mm-hmm. Τα λέγαμε από εδώ ότι μιλήσαμε και με τη Volotea και με τη Ryanair, οι οποίες μας είπαν, είδαν την περιοχή, πολύ καλή περιοχή, πολύ καλό το αεροδρόμιο, πληρή τα standards των εταιριών αυτών, αλλά μας είπανε ότι θα ερευνήσουμε από θέμα αγοράς την περιοχή, θα κάνουμε μια έρευνα αγοράς και θα απαντήσουμε. Και οι δύο εταιρείες μας είπανε ότι δυστυχώς η περιοχή δεν είναι βιώσιμη για πτήσεις προς το παρόν. Mm-hmm. Θα επανέλθουμε και είμαστε σε επαφή, μιλάμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Έτσι σχεδιάζονται αυτές οι πτήσεις και όχι στο πόδι.
Mm-hmm. Τώρα κάποιος θα αναρωτηθεί, ωραία, είπατε ότι η επιλογή της χώρας, ας πούμε η Ιταλία, ήταν κακή. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην το παλέψουμε να έρθουν και οι Ιταλοί εδώ? Δηλαδή για ποιο λόγο να είμαστε επικεντρωμένοι μόνο στους Σκανδιναβούς ή Γερμανούς ή οτιδήποτε? Για ποιο λόγο να μην ανοίξει και μια αγορά σαν την Ιταλία?
Έχετε δίκιο, καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Επίσης, πριν κατεβάσουμε εδώ τους Σκανδιναβούς, κάναμε μια έρευνα για το τι προσφέρει η περιοχή μας και ποιος λαός έχει θέλει αυτό που προσφέρει η περιοχή μας. Είδαμε λοιπόν ότι ο Σκανδιναβός τι θέλει. Ο Σκανδιναβός θέλει ένα ξενοδοχείο που δεν είναι all inclusive, mm-hmm. ένα ξενοδοχείο το οποίο θέλει να μείνει, να φάει το πρωινό του, να πάει στην παραλία, να πάει στην ταβέρνα, θέλει να τα έχει κοντά του. Την παραλία, την ταβέρνα, την καφετέρια. Γι' αυτό επιλέξαμε τους Σκανδιναβούς. Δεν μένουμε όμως εκεί. Ψάχνουμε και άλλες αγορές. Δηλαδή, εμείς προ-κορονοϊού είμαστε πάρα πολύ κοντά για να κατέβει πτήση από την Αγγλία, από το Λονδίνο.
Και Ολλανδία.
Και Ολλανδία είχαμε Ολλανδούς εδώ με δύο tour operators. Αν θυμάστε καλά, στο παλιό αεροδρόμιο. Mm-hmm. Τη Τρανσάβια και την TUI Ολλανδίας. Η Τρανσάβια είχε το Sunweb Ολλανδίας. Εμείς είχαμε κάνει και τότε την έρευνα. Οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Περνούσαν καλά εδώ. Ήταν αυτό που διαθέτουμε εμείς. Και όμως μας τα χάλασε το αεροδρόμιο τότε, γιατί μας είχαν πει ότι θα μεταφερόταν, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει όλο το αεροπλάνο. Από τα 180 άτομα που είχε το αεροπλάνο κατεβαίναν εδώ τα 60, τα υπόλοιπα πηγαίνανε Κάρπαθο ή Χανιά. Ήταν διπλό το touch and go που έκανε το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο, οπότε δεν συνέφερε. Αλλά επειδή πήγαινε καλά το πρόγραμμα, το κρατήσαν 2 χρόνια. Mm-hmm. Μετά, όπως θα θυμάστε, ο εργολάβος που έφτιαχνε το αεροδρόμιο φαλήρισε. Χάσαμε 2-3 χρόνια μέχρι να, παραπάνω νομίζω, μέχρι να τελειώσει. Οπότε μας είπαν ότι δεν βγαίνει οικονομικά εάν δεν έχουμε το αεροπλάνο όλο εδώ. Και δυστυχώς σταματήσαν. Αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή που σταματήσαν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μιλάμε. Εγώ στο Βερολίνο που είχα πάει, είχα βρει τον ιδιοκτήτη της Corendon. Είναι ένα πολύ μεγάλο και καλό γραφείο, το οποίο είναι θετικό στο να κατέβει πτήση από το Άμστερνταμ στην Σιτία, όμως επειδή λόγω κλιματικής αλλαγής το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, του Χίξ νομίζω, έχει βάλει ένα περιορισμό στα σλότ, να μην μπορεί να... δεν δίνει περισσότερα σλότ. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι εμένα με ενδιαφέρει η Σιτία, το βλέπω θετικά, δεν μπορώ να πάρω σλότ για να πετάξω παραπάνω αεροπλάνο. Θα πρέπει να κόψω προορισμό για να βάλω Σιτία. Οπότε θα το δούμε εν καιρό, εάν ανοίξει το αεροδρόμιο σε σλότ, θα το κάνουμε. Την ξέρουν την περιοχή, από παλιά την έχουν μελετήσει, είναι θετική, αλλά το εμπόδιο μας ήταν αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω να αλλάξει.
Από την άλλη, ακούμε, δυστυχώς, έτσι όπως η αιτιολογία τέλος πάντων της εταιρείας για να μην έρθει, μπορεί να φαντάζει τυπική, δηλαδή θεωρώ το πιο βασικό ήταν ότι δεν ήταν γεμάτο αεροπλάνο. Δηλαδή οι πληρότητες, άμα δεν φτάσουν στο 80-90% για μια low cost εταιρεία, σου λέει δεν πετάω και τελειώνει η ιστορία.
Ο κόσμος που ταξιδεύει με low cost, το έχω πει και το λέω, ο κόσμος που ταξιδεύει με low cost αεροπορικές εταιρείες, ναι μεν βρίσκει ένα φθηνό εισιτήριο, πραγματικά είναι φθηνό εισιτήριο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάει, ας πούμε, στο Βερολίνο με 20 ευρώ να πάει και να έρθει. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι αναλαμβάνει και το ρίσκο. Δεν είναι τακτική αεροπορική πτήση. Αναλαμβάνει ένα ρίσκο, το οποίο μπορεί να είναι ακύρωση, αναβολή της ώρας και οτιδήποτε άλλο. Να πετάξει σε άλλο αεροδρόμιο. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 2 χρόνια μια low cost αεροπορική εταιρεία, αντί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, πήγε στην Τιμισοάρα και άφησε τον κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Τα έχω πει εγώ κατηδίαν. Όποιος με ρωτάει, τα λέω. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, έδειξε με τα στατιστικά που βγάλανε ότι πληρότητες της τάξης του 55% από το ένα, από τη μια πόλη, 65% από την άλλη, δηλαδή σε γενικές γραμμές μια πληρότητα του 70-75% δεν είναι βιώσιμη η πτήση. Mm-hmm. Δηλαδή γενικά η πληρότητα του 75%, 70-75% δείχνει για ένα που ξέρει ότι η πτήση δεν είναι βιώσιμη. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να έχει ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία το χαμηλότερο όμως ποσοστό πληρότητας που μπορεί να έχει μια low cost αεροπορική εταιρεία είναι πάνω από 80%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν έχει κάτω από 80% ακυρώνει την πτήση, γιατί εύκολο είναι να καταλάβεις ότι δεν βγαίνει, δεν μπορεί να σε βάζει μέσα πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πάρα πολλά αεροπλάνα, έχουν πολλά έξοδα και προσπαθούν οι πτήσεις να είναι όλες κερδοφόρες. Στη χειρότερη περίπτωση να είναι με λίγο κέρδος. Εάν δει ότι μπαίνει μέσα, την πτήση δεν την κάνει. Έτσι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω.
Τώρα, το θέμα είναι όμως ότι η εταιρεία προέβαλε ως αιτιολογία αυτό που λέμε, θεωρώ ότι είναι αυτό, ναι, η πραγματικότητα.
Φαίνεται, έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει από τα στοιχεία.
Προέβαλε ως αιτιολογία όμως ότι υπήρξε θέμα ασφάλειας πτήσεων. Το έθεσα στον κύριο Αυγουστινάκη και μου είπε ότι και ο άνθρωπος ότι θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και περιμένουμε να δούμε και την επιστολή που στείλα, να μας τη στείλει ο Δήμαρχος, να την έχουμε στα χέρια μας. Εύλογο και το ερώτημα. Συγγνώμη, η Aegean που πετάει από εδώ, οι άλλες εταιρείες που έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και οι Ισραηλινοί που υποτίθεται οι Ισραηλινοί με το θέμα, ναι, ασφάλεια είναι λίγο πιο ευαίσθητοι.
Έτσι είναι.
Πώς πετάνε και δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια σε αυτούς?
Το αεροδρόμιο CTS είναι ασφαλέστατο. Τουλάχιστον μπορεί να έχει λειτουργικά προβλήματα, mm-hmm, που τα βλέπουμε. Στην ασφάλεια πτήσεων όμως είναι ασφαλέστατο, ένα ασφαλέστατο αεροδρόμιο. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία, το λένε οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ξέρετε ότι η Scandinavian που πετάει εδώ στο αεροδρόμιο μας και η Sunclass νομίζω είναι από την μεριά της ΠΙΣ, και οι Ισραηλινές αερογραμμές τσεκάρουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο το αεροδρόμιο Στίας, όλα τα αεροδρόμια, για να ελέγχουν την ασφάλεια πτήσεων. Mm-hmm. Σε όλους λοιπόν τις ελέγχους που έχουν κάνει όλες αυτές οι εταιρείες, που μου το έχουν πει από την εταιρεία, και συγκεκριμένα η Scandinavian είχε αυτό το μήνα ένα έλεγχο ασφάλειας πτήσεων στο αεροδρόμιο Στίας, το αεροδρόμιο ήταν άψογο. Από πλευράς ασφάλειας πτήσεων ήταν άψογο το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα η EasyJet κάπου θα το έριχνε. Πολύ εύκολο είναι να το ρίξεις, να βρεις μια δικαιολογία, να πεις ότι οπουδήποτε μπορεί να το, mm-hmm, να το ρίξει.
Αυτό που επίσης από την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Αυγουστινάκη μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι για κάποιο τύπου αεροπλάνα που συγκεκριμένο του operator λειτουργεί, θα έπρεπε ας πούμε το αεροδρόμιο, ο αεροδρόμος να είναι 150 μέτρα πιο μακρύς για να μπορεί να γίνεται ασφαλή, ναι, η απογείωση, όχι η προσγείωση. Εκεί τώρα είναι θέματα που φαντάζομαι, ναι, έχουν τεθεί από την,
ναι,
πλευρά.
Είναι θέματα τεχνικά που αφορούν, ναι, αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του αεροσκάφους που έχει η κάθε εταιρεία. Mm-hmm. Και η απόσταση βέβαια, γιατί ένα αεροπλάνο το οποίο θα πάει στην Αθήνα, ας πούμε, δεν θα είναι πλήρες σε καύσιμο, mm-hmm, ούτε σε βάρος. Οπότε μπορεί να σηκωθεί, ας πούμε, νομίζω το A321 ή το αντίστοιχο Boeing που έχει 240-250 άτομα. Εκεί, ναι, υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί επειδή το αεροπλάνο το φορτώνουν πολύ,
είναι και αποσκευές,
είναι μακρινή απόσταση, παίρνει full καύσιμο, εκεί αντιμετωπίζουν ένα θέμα. Σε αντίστοιχο αεροπλάνο που, έχει, που είχε κατέβει εδώ από Πολωνία, ξεχάσαμε την Πολωνία, είχαμε και την Πολωνία.
Σωστά, θυμάμαι τότε γινόταν χαμός από Πολωνούς.
Ναι, πηγαίναν και στην Ιερά Πέτρα με τη Small Planet, η οποία δεν υπάρχει πλέον σαν εταιρεία. Το αεροπλάνο εκεί το 240, το Α321 δηλαδή, απογειωνότανε, αλλά ήταν κοντινή απόσταση, δεν είχε καύσιμο πολύ και απογειωνότανε από εδώ. Σε ένα άλλο αντίστοιχο αεροσκάφος που θα πήγαινε νομίζω Παρίσι, που το συζητούσαμε με μια εταιρεία που ήθελε να κατέβει από Παρίσι, και αυτή είχε πρόβλημα στο 220. Αλλά κάποιες εταιρείες όμως έχουν μόνο τώρα τα Α320, τα NEO, τα Airbus, τα οποία είναι ασφαλέστατα και οικονομικά αεροπλάνα, οπότε οι περισσότερες έχουν αυτά. Τώρα για αυτές τις εταιρείες που έχουν, που έχουν τα 200, διαφορετικού και 240 άτομα, θα πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας το έχουμε θέσει. Το έχουμε πει, από εκεί πέρα είναι αλωνών.
Σε θέματα ασφάλειας και ο κύριος Αυγουστινάκης και ο Δήμαρχος είπε, εγώ δεν μπορεί να επισέλθω, δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν όμως σίγουρα, το γνωρίζουμε, το φωνάζουμε, το βροντοφωνάζουμε εδώ και χρόνια και ο Δήμος και οι φορείς του τουρισμού, θέματα λειτουργικά στο αεροδρόμιο που χρήζουν διόρθωσης. Και εκεί ώρες-ώρες αντιλαμβάνουμε, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο. Θέλω να μας φτάσω σε σημείο να πούμε καλιά να το πάρει μια Fraport τέλος πάντων και να το λειτουργήσει, και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε εμείς χρήματα. Υπάρχει πιθανότητα, γιατί το να λειτουργεί ένα κλιματιστικό μέσα σε ένα αεροδρόμιο το θεωρώ αυτονόητο.
Δηλαδή
είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται ο ξένος, και άμα αισθανθεί μέσα στο ίδιο το αεροδρόμιο ατελείωτη αφόρητη ζέστη. Και η τελευταία εντύπωση φεύγοντας από εδώ επίσης μετράει.
Είναι κακή εικόνα.
Είναι δηλαδή το καλύτερο και, ή το χειρότερο αντίστοιχα μάρκετινγκ για έναν προορισμό.
Είναι κακή εικόνα. Εδώ έχουμε θέματα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δεν είναι θέμα. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας οφείλει να έχει το αεροδρόμιο λειτουργικό. Τώρα από ό,τι βλέπω και εγώ, διαπιστώ, μου λένε δηλαδή, γιατί δεν έχω. Μου λένε οι tour operator που κατεβαίνουν εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα με το air condition, υπάρχει πρόβλημα με τον φωτισμό, με τους πίνακες, γενικότερα υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα. Ξαναλέω λειτουργικό, όχι πρόβλημα ασφάλειας πτήσεων, εκεί λειτουργεί άψογα. Από εκεί πέρα τώρα βλέπω ότι και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι τα ίδια, και βλέπω μια εικόνα σε όλα τα αεροδρόμια, τα 22 που έχουν απομείνει, ότι παρουσιάζουν μια εικόνα εγκατάλειψης που θεωρώ ότι αν τα καταφέρουν να τα δώσουν σε ιδιώτη, γιατί ξέρετε από τα 22 που έχουν μείνει δεν είναι πάρα πολύ λίγα κερδοφόρα, τα υπόλοιπα είναι ζημιογόνα, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
Ήτανε να μπει μέσα το δικό μας αεροδρόμιο στη λίστα για παραχώρηση στη Fraport ή σε κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Όχι, θα γίνει ένας διαγωνισμός αντίστοιχος με το ότι έγινε για τα προηγούμενα αεροδρόμια που πήρε η Fraport. Θα γίνει διεθνής διαγωνισμός και όποια εταιρεία πλειοψηφίσει θα τα πάρει. Τώρα τι θα γίνει με τα ζημιογόνα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν θα πάει σε SDIT. Διαχείριση
και
ιδιωτικού δημόσιου, γιατί ένα ζημιογόνο αεροδρόμιο δεν θα το πάρει η εταιρεία, δεν θα το πάρει ιδιώτης. Είναι δύσκολο.
Απ' την άλλη βλέπουμε υποβάθμιση τουλάχιστον στο λειτουργικό θέμα στο αεροδρόμιο, βλέπουμε υποβάθμιση αντίστοιχα τη ζούμε στα νοσοκομεία κτλ. Και γενικότερα για ποιο λόγο λοιπόν είναι δύο πυλώνες, δηλαδή το αεροδρόμιο και το νοσοκομείο το βάζω μαζί, γιατί ένας τουρίστας θέλει να αισθάνεται και μια ασφάλεια όταν θα έρθει στη Σιτία, ότι αν ομιγέννητο μου τύχει κάτι, είναι ένα πλάσ για τον, και για εσάς και για όλους, να πούμε ότι έχετε και νοσοκομείο δίπλα σας.
Ναι, αυτό που ψάχνει ο tour operator όταν έρθει εδώ στην περιοχή για να την ξεκινήσει είναι και τα θέματα ασφάλειας υγείας, έτσι. Ψάχνει και το νοσοκομείο. Τώρα εμάς το νοσοκομείο ήτανε σε μια λειτουργική κατάσταση καλή. Τώρα, έτσι όπως είναι, ναι, δυστυχώς βλέπω ότι δεν. Και θεωρώ ότι θα έχουν πρόβλημα σε αυτό, εάν θα έρθει, όπως λέγαμε προηγουμένως, από την Ολλανδία ή Κόρεντον, ας πούμε, και δει την περιοχή, θα μας πει να δούμε και το νοσοκομείο. Εάν έχουν προβλήματα στο νοσοκομείο, ναι, θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Δυστυχώς, πιστεύω να βελτιωθεί η κατάσταση.
Κλείνοντας την κουβέντα, ευχής έργων είπαμε να έρθουν πτήσεις. Από την άλλη, το ερωτηματικό το δεύτερο είναι, ωραία, να έρθουν, να τους πάμε πού όμως, να τους βάλουμε πού. Γιατί από κλίνες και από ξενοδοχεία είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού το να έρχεται εδώ και να, μετά να τους παίρνει από το λεωφορείο, να τους πηγαίνει. Όχι, δεν λέω κακός, αλλά να τους πηγαίνει στα νότια, είτε στην Ιερά Πέτρα, είτε. Για μένα ψιλοδόρων άδρων. Δηλαδή τα χρήματα δεν μένουν εδώ στην τοπική κοινωνία. Μας ενδιαφέρει η ΣΥΤΙ άμεσα.
Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να πούμε ότι τουρισμός χωρίς οργανωμένο. Οργανωμένο τουρισμό δηλαδή δεν γίνεται χωρίς ξενοδοχεία. Το απαραίτητο είναι οι ξενοδοχειακές κλίνες και μετά τα υπόλοιπα πάνε συμπληρωματικά. Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ τουρισμό γιατί δεν είχαμε ξενοδοχεία, έτσι, στη Σιτία. Γιατί ο Μακρυγιαλός αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 3.500 κόσμο, είναι η καλύτερη τουριστικά περιοχή του Δήμου. Επειδή, για ποιο λόγο, γιατί έχει δύο μεγάλα ξενοδοχεία, έτσι, το ένα είναι 1.400 και το άλλο είναι 800. Mm. Και έχει και κάποια μικρά που μαζεύουν γύρω στις 500 κλίνες. Γι' αυτό έχει κόσμο και έχει από τον Μάιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου που κλείνουν τα ξενοδοχεία τα μεγάλα. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως βέβαια και το αεροδρόμιο να παρουσιάσει μια κίνηση για να γίνει βιώσιμο. Από εκεί και μετά, ναι, εδώ στην Σιτία το πρόβλημα μας είναι οι κλίνες. Δεν έχουμε κλίνες, γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και οργανωμένο τουρισμό. Και η προσπάθειά μας είναι, τουλάχιστον αυτά τα ξενοδοχεία που έχουμε, να μπορούμε να έχουμε καλές πληρότητες από τον Απρίλιο και όχι από τον Μάιο. Να ξεκινάμε από Απρίλιο, από 1η Απριλίου μέχρι 10 Νοεμβρίου. Σε αυτά που έχουμε, μπορεί εμείς, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, είχαμε γύρω στις 9 με 10 πτήσεις τη βδομάδα που ήταν οι 6 ή 7 ήταν από ένα συγκεκριμένο tour operator και οι υπόλοιπες ήταν από low cost αεροπορική εταιρεία την οποία είχαμε κατεβάσει, την Condor. Είχαμε κατεβάσει και τις είχαμε από Μόναχο, Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη που τις είχαμε εξασφαλίσει μέσω των ξενοδοχείων 100 με 120 θέσεις, από 80 μάλλον μέχρι 120 θέσεις μέσω ξενοδοχείων. Και οι υπόλοιπες ήταν ελεύθερες, τις οποίες τις πουλούσε και είχαμε πάρα πολλούς Γερμανούς μεμονωμένους που ερχόταν εδώ στην περιοχή της Σιτίας. Αυτό κοιτάζαμε να κάνουμε και με όλες τις low cost αεροπορικές εταιρείες που είχαμε μιλήσει. Να εξασφαλίσουμε σε ξενοδοχεία, αντί να δώσουμε δηλαδή χρήματα, να εξασφαλίσουμε σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 100 θέσεις, που μετά να είναι βιώσιμη η πτήση, να μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες μετά πουλούνται. 60 θέσεις, 70-80 θα τις πουλήσει. Το 180 είναι δύσκολο.
Mm-hmm, σωστά. Ξεκινάει η σεζόν, τώρα πάμε και στο επί του πρακτέου. Φαντάζομαι έχουμε μπει τέλος του Ιούνιου. Σε κάποιες περιοχές, προχθές βρέθηκα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα νότια, προς Μακρύγιαλο ήμουνα και τα λοιπά. Μου είπανε κάποια ξενοδοχεία, ναι μεν πληρώτες, αλλά δεν ήμασταν full. Περιμέναμε και κάποιους περισσότερο. Πού βρισκόμαστε τώρα με τα πρώτα στοιχεία?
Κοιτάξτε, όλα τα ξενοδοχεία που έχουν, συνεργάζονται με tour operators, έχουν, οι πληρώτες είναι καλές. Τα υπόλοιπα που δεν έχουν, δεν έχουν συνεργασίες και περιμένουν από Booking, Expedia και ό,τι άλλο υπάρχει, δυστυχώς οι πληρώτες είναι χαμηλές. Και αυτό πιστεύω θα εξακολουθήσει να είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου, μετά θα γίνει το τικ.
Πάμε προς τα πάνω.
Ιούλιο-Αύγουστο και...
προς τέλη Αυγούστου μετά αρχίζει.
Προς τέλη Αυγούστου αρχίζει μετά η αντίστοιχη μέτρηση. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι θα γίνεται, αν δεν έχουμε αυτό που έχει η υπόλοιπη Κρήτη.
Λοιπόν, κύριε Κακουράκη, εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν πάνω απ' όλα.
Καλά.
Θα έχουμε την ευκαιρία με το τέλος της σεζόν να τα πούμε και πάλι, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα, αν έχουμε κάποιες καινούργιες εξελίξεις. Να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.